waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dr. Maxamed Cabaas, marka hore ku soo dhawow idaacadda S B S laanteeda afka Soomaaliga. Marka xigta, xalayta ayay ahayd markii la sii daayay shaaciyeyna budgetkii waddanka Australia. Marka ugu horreysa, bal adigoo hordhac iyo tafaasiishiisa iyo sharaxaad kooban ka bixinaya si dadweynuhu ay u fahmaan, bal ku soo dhawow adoo ka hadlaya budgetka xalay la sii daayay iyo waxyaabuhu koobay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Madar, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda S B S qeybta af Soomaaliga ee magaalada Melbourne iyo dhammaan akhyaarta Soomaalida ee halkan inaga dhageysanaysa. Madar, saad la socoto, xalay waxaa dalka Australia ay dowladda dhexe oo federaalku ay soo bandhigtay miisaaniyaddii ay dalka ku wadi lahayd sanadka soo socda. Marka waxaan rabaa halkan inaan ka xuso, dalkan Australia sanad miisaaniyadka waxa uu ka bilowdaa bisha toddobaad ee Luulyo kowdeeda. Marka soddonka bisha lixaad ee soo socota waxaa halkaa ku dhammaanaya miisaaniyadda sanadkii hore. Kowda bisha toddobaad ee sanadkan aynu ku jirno ee 2024 ilaa laga gaadhayo kowda Julaay ee sanadka soo socda 2025 sanadkaas, dowladda Australia oo federal levelka ah, dowladda dhexe, miisaaniyaddii ay dalka ku socodsiin lahayd ayay xalay soo bandhigtay. Dadweynaha Australiana dhammaan oo Soomaaliduna qeyb ay ka tahay aad iyo aad ayaa loo sugaayey toddobadii iyo barkii fiidnimo. Markaynu salaada cashaa kasoo baxnay ayaa maaragtay qofkii howl kale lahaa mooyaane dadka dhan ay TV ga hor fadhiyeen. Marka waxaan rabaa, madal, inaan marka hore dadka Soomaalida ina dhageysanaya, kuwa Australia jooga ama kuwa meelo kale jooga, aan u sheegno lacagta ay dowladdu dalkan maaragtay miisaaniyadda halkii sano ay ku waddo waa $600 billion. marka million maaha, waa $600 billion ayay dowladdu isticmaashaa halkii sano si dalka loo socodsiiyo, oo caafimaadkii, iskuuladii, mushaharadii, maaragtay xaggii difaaca, dhinac walba. Marka xalay ayay dowladdu soo bandhigtay. Waxaa kaloo mudan in la xuso, waa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah miisaaniyaddii dowladdu aanay gelin negative. taa macnaheedu waxa weeye, waxaad ogtahay madar, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo revenue, oo ah lacagta dowladda soo gasha, iyo spending, oo ah lacagta ay dowladdu kharash karayso. Hadda dalka waxaa maamula xisbiga shaqaalaha ee loo yaqaano Australian Labour Party. Doorashada waxay ku guuleysteen 2022 bishii May. Marka laga soo bilaabo 2022 ilaa 2023 oo hadda aan ku jirno, labadaas sano la soo dhaafay waa markii ugu horreysay oo miisaaniyadda dalka, dowladdu lacagta ay dalka ku khal, markii ugu horreysay ay dowladda lacag u soo noqotay. Taa macnaheedu waxa weeye, lacagtii dowladda soo gashay iyo wixii ay kharash karaysay, $900 billion ayaa u soo noqday dowladda sanadkan hadda miisaaniyadda. Midaas oo xisbiga dalka maamula runtii uu aad iyagu ay ugu faanayaan oo ay leeyihiin waa markii ugu horreysay oo lacagtii loogu talagalay dalkan in lagu maamulo ay wax nooga soo horeen. Awal, macnaha 20 sano lasoo dhaafay, mar walba way dhaafi jirtay inta loogu talagalay. Marka midaasna aad baa warbaahintu madar ay u haysay oo arrintan ay dhahaan surplus. Marka waxaa la yidhi waa the straight second year oo ay miisaaniyaddu aanay noqon intii loogu talagalay ka badan, balse $900 billion baa dowladda usoo noqday. Sanadkii horena $22 billion baa usoo laabtay, way ka fiicnayd. Marka midaas waa warbixinta guud miisaaniyaddii xalay dowladda Australia ay dadweynaha usoo bandhigtay.
Doctor, adoo mahadsan, haddaad miisaaniyaddu iyadoo meelo badan taabanaysay, lagana yaabad inaynan kusoo koobi karin wareysigan kooban, haddaad eegto waxyaabaha shacabka si gaara, dadyoga idaacaddan dhageysanaya si gaara usii khuseeya, mawduucyada ama waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee dadkana aada u taabanayay, haddaad noo soo koobto, maxaad dhihi lahayd?
Madar, waa runta oo wasiirkii soo bandhigayay Jim Chalmers wuxuu hadlayay 30 daqiiqo hadlayay, marka way adag tahay wareysi yar oo kooban in lagu soo bandhigo $600 billion sidii loo isticmaalaha aad oo adag tahay. Laakiin waxaan xusaynaa meelihii ugu muhiimsanaa ee miisaaniyadda ay dowladdu taabatay. Kow, waxyaalaha ay dowladdu soo bandhigtay oo faa'iido weyn u leh ummadda waxaa ka mid ah in dadkii canshuurta bixin jiray innagoo kale dadka shaqeeya oo aan dowladda cayr ka qaadan in laga goyn canshuurta laga goyn jiray wax tax cut ayaa dhacaya. Oo tusaale ahaan dowladdu waxay sheegtay qofkii sanadkii dakhligiisu ahaa $45,000 qofkii ay soo galaysay sanadkii waxaa loo soo celinayaa $1,888. Taasi waa hal tusaale. Qofkii $75,000 helaayay isagana sidoo kale waxaa loo soo celinayaa $1,500. marka awal dowladdu canshuur baan bixinaa oo income tax la dhaho mushahaarkeena waxaa laga goostaa lacag aada u badan oo income tax ah. Marka sanadkii markuu dhammaado lacagtii dowladdu ay kaa goosatay ayaa qeyb lagu soo celinayaa iyadoo ku xirantahay marba dakhligaaga sanadku inta uu yahay. Marka tax cut qeyb muhiima bay ahayd oo dadku aada ugu farxay. Arrinta kaloo aada muhiimka ahayd waxay ahayd xagga dawooyinka, gaar ahaan dadka aan shaqaynin dowladda ku tiirsan iyo dadka noqday howlgabka ah iyaguna aan shaqaysan karin laakiin howlgab noqday, ayaa dowladdu waxay sheegtay in dadka noocaas ah farmashiyaha markay tagaan ee dhakhtarka dawo usoo qoro keliya waxay bixinayaan dawo kasta lagu soo qoro waxaad bixinaysaa $7.07. marka waxaa jira madar saad ogtahay arrin jirto lagu magacaabo afkooda qalaad PPS oo ah pharmaceutical benefit scheme. marka waxaa laga yaabaa qofka shaqeeya caadiga ah haddii aad dawo yar soo gadato meeshii $50 lagaa qaadi lahaa sababtoo ah waad shaqaysaa, laakiin dadka aan shaqaynin ee dowladda ku tirsan iyo dadka duqeyshinka ah iyo dadka howlgabka ah dadkaasoo dhan aada iyo aada ayaa looga dhimay dawada. marka qiimahoodu aad buu u yar yahay $7.07 waxayna socon doontaa muddo 5 sano ayay saas ahaan doontaa. marka su-aashu waxa weeye farmashiyihii iyo dadkii dawada gadaayay lacagta halkay ka geynayaan dowladda ayaa kabaysa. middaana runtii aada ayaa loogu diirsaday. waxaa kaloo aada muhiim u ah in ciddii xanuunkaas hayana allaha ka bogsiiyo. Australia saad ogtahay waa waddanka adduunka ugu badan cudurka kansarka la dhaho marka loo fiiriyo populationkooda. dowladdu waxay sheegtay miisaaniyadda ay ku xustay haweenka uu aadka ugu dhaco kansarka oo weliba naasaha uu kaga dhaco, qofku haddii ay aadaan isbitaal private oo gooni loo leeyahay in gabadha laga daweeyo cudurka kansarka ee naaska kaga dhacay waxa ay ku kacaysaa $100,000 haddii ay iyadu iska bixinayso. dowladdu waxay sheegtay in ay iyadu lacagta la wareegayso gabadhii cudurkaas ku dhacana ay bixinaysa keliya $31.60 meeshii ay qiimuhu ahaan lahaa $100,000. middaas waa midda caafimaadka oo aan soo koobayo. xagga waxbarashada saad ogtahay madar waddankan Australia waxaa jira ardaygu markuu dugsiga sare dhameeyo lacag ma haysatid, jaamacadna waad u baahan tahay. dowladdu waa ogoshay qofku in markaba jaamacadda bilaabo. mashruuc la dhaho HEX oo hadda 30 sano jira ayaa dowladdu samaysay. ardaygu lacagii buu ku dhiganayaa marka uu qalin jabiyo uu shaqo bilaabo ayaa markaa uu si yaroo tartiib ah marba ay ku xidhan tahay dakhliga soo gelaya ayuu dowladdii lacagta ugu soo celinay awooddiis marba intay dhantay, iyadoo la fiirinayo mushahaarka soo gelaya inta uu leegay. haddii mushahaarku aada u yar yahay waa lagu sugi ilaa mushahaar fiican aad ka qaadatid. marka dowladdu waxay sheegtay in ay hadda jiraan Australia 3 milyan oo arday baa jira oo ay dowladdu weli ka sugayso in ay soo celiyaan lacagtii ay wax ku barteen. dowladdu waxay sheegtay in maaragtay lacag dhan $3 billion ay ka saamaxaysa ardayda. marka 3 milyan oo arday lacagtii lagu lahaa aan iska bixin karaynin, $3 billion bay dowladdu ka goynaysaa, halkii arday waxaa kusoo aadaya ilaa $1,200 sida wasiirku uu sheegay xalay miisaaniyadda markuu soo bandhigayay. midaasna waa warbixin kooban oo xaggii waxbarashada ah. arrinta kale muhiimka waxa weeye supermarketyadu aad ogtahay qaylo badan baa Australia ka jirtay maalmahan madar. labada supermarket oo ugu waaweyn dalka Coles iyo Woolworth la dhaho waxay kontrolaan ama ay gacanta ku hayaan boqolkiiba 70-80 oo ah ganacsiga supermarketka aad baa looga cawday inay dadka ku qaaliyayaan cuntada iyagoon cidna fiirinaynin. Marka dowladdu waxay samaysay hay-ad la socota qiimaha inaanay mar kasta siday doonaan aanay u kordhinaynin, midaana waxoogaa dadka caadiga abaa maaragtay aad baa loogu farxay. Waxaa kaloo jira madar arrinta kale oo dowladdu waxay sheegtay muddo 5 sano ah gudahood inay dhisi doonto 1,200,000 oo guri oo cusub oo loogu talagalay dadka danyarta ah oo maaragtay guryahan ay dhahaan public housing kabad ogtahay oo maaragtay Soomaalida in badanna ay ku jirto. Marka 1,200,000 oo ah guryo ay dowladdu dhisayso looguna talagalay dadka dakhligoodu uu maxduudka yahay in ay ku noolaadaan muddo 5 sano ah. Waxaa kale oo xiiso badnaa inay dowladdu xoogga saari doonto inay aad u xoojiso oy dadka ku dhiirigeliso in wax walba Australia lagu sameeyo oo waxyaala badan oo banaanka laga keeno. Marka mashruuca dowladdu waa markii ugu horreysay oo xisbiga Labour ku soo bandhigo, waxaa loogu magac daray mashruuca iyo ololaha ololihii maaragtay ku tiirsanow wixii Australia lagu sameeyo oo ah future made in Australia, saasay iyagu ku bixiyeen. Dhinaca siyaasadda marka laga fiiriyo, waxaa la sheegay inay dowladdu ujeeddo ay ka leedahay doorashooyinka soo socda in dadka xoogsatada oo maaragtay farsamayaqaanada iyo dadka baabuurta sameeya iyo dadka warshadaha ka shaqeeya oo la dhaho blue collar job, dadka inay cod badan ay ka hesho oo la filayo xisbiga shaqaaluhu inuu aada ugu tirsan yahay. Midda kalena waa iska cadeeda waxa weeye xagga difaaca, gaar ahaan Australia waxay rabtaa madar inay samaysato baalkan gujiska loo yaqaano, gujiska oo badda hoosteeda mara oo laakiin hadda way leeyihiin, laakiin waxay rabaan mid ku shaqayn doona tamarta nuclearka. Iyaguna ma samaysan karaan, Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ka caawinaya in gujiska badda hoos mara oo ku shaqayn doona tamarta nuclearka. Marka guud ahaan haddii aan soo koobay madar, qodobadaas ayaa ugu yar muhiimsanaa waxyaalihii soo jiitay ku xusnaa daniyadii xalay.
Aad iyo aad haddaan ugu dambaysta inagoo gabagabada gaarnay ku siiyo waqti yaroo kooban oo aad soo afmeerayso wixii ugu xiisaha badnaa ee kusoo jiitay hadalladii uu wasiirku markuu soo bandhigayay aad ka dareemaysay.
Arrinta aan isiri way xiisa badnayd madar waxa weeye oo wasiir Jim Chama soo bandhigay oo runtii markii la weydiiyey inay adkaatay inuu ka jawaabo, waxa uu sheegay miisaaniyaddan guri kasta oo Australiana waxaanu siinaynaa buuri haddaanu dowladdii nahay $300 ama ahow niman shaqaysan ama ahow mid dakhligiisa mushaharkiisa uu aada u yar yahay, qof mushaharkiisu dhexdhexaad yahay oo middle income ah, ama haddaad millionaire tahay ama haddaad billionaire tahay. Wasiirku wuxuu sheegay madar miisaaniyaddan guri kasta oo Australiana household guri kasta oo cidi deganta Australiana $300 ayaa dowladdu siinaysaa, $300 oo loogu talagalay in korontada ay iskaga bixiyaan. Oo saad ogtahay sicir bararkii baa waxoogaa muddo jiray, marka wuxuu yihi in dadka maaragtay kharash badan ayay galeen, waxaan ugu talagalnay in relief aanu u sameyno oo guri kasta oo Australiana $300 ayaa la siinayaa oo cash ah oo loogu talagalay korontada inay iskaga bixiyaan. Shaqee ha shaqeynin, lacag lahow ha lahaanin, dakhligaagu ha ahaado mid hooseeya, mid sareeya, mid dhexe. Arrinta uu wasiirku ka jawaabi waayey gabadhii wariye ahayd oo ABC ka socotay Sarah, waxa ay tiri wasiir, dadka danyarta garanay, dadka sicir bararku taabtay garanay, laakiin dadka maalqabeenada ah iyo dadka aan u baahnayn sida adigoo kale wasiirkii treasureha ah oo aan u baahnayn $300, maxaad ka faa'iideysaa $300 hadday dowladdu ku siiso? Midaas oo ay aad u adkaatay wasiirku inuu ka jawaabo. Marka arrintaasaa waxoogaa xiisa lahayd madar, ama ahow danyar ama millionaire ahow, $300 ayaa dowladdu ku siinaysaa oo korontada aad iskaga bixisay.
Aad baad u mahadsan tahay Dr. Maxamed Cabaas buu ahaa kaas oon ka wareysanaynay arrimaha miisaaniyadda oo habeenkii xalayta ahaa la soo bandhigay. Waad mahadsan tahay Doctor.
Madar adaa mudan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.